Өмірден нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпта топтастырылған хабарымыздың жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Арманыңа жеткізбе саңсаған Адасу мен өтті қаншадан Тағдырлардан тайқы шаршаған Мұңарылмай, мұңарылмай Жүрегім жылайды менің де Бір арман ұялап көңілге көңілген бір мұңайып бір гүліп бір сүрініп бір тұрып күрсініп беу бір сынып кеудемде тулайды тіршілік бір мұңайып бір гүліп бір сүрініп Өксіткен жаныңды Қаралайтын бірі арыңды Бағалайтын бірі барыңды Ұстатпайтын, ұстатпайтын Баққұсым сен аңсап келем мен Кеудемде боздаған өлең Кеудемде тулайды
Адамдардын өмүрүндө ар алуан окуялар болуп жатат. Уну кагаз бетине түшүргөндө бирөөдүн ойдон чыгарган аңгемеси сыяктуу. Бирок ошол акылга сыймайтын ырыл сыяктуу окуялар биздин өмүрүбүздө ар кайсымыздын басымыздан өтүп жатат. Сол окуялардан кийин биз өмүргө башка кырынан карайтын болабыз. Урматтуу радио тыңдарман, эгер сиз аңгеме, өлөң немесе кандай да бир әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkam@aygulak.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ жасыратын боламыз. Хабардың аты әдебиет тағылым екен білесіз. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті бүгін енді жұмбақ етіп жасыратын боламын. Әдеттегідей, егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Тікелей эфирдегі телефон нөмірімиз 8707-724-30. Бүгінгі айтылатын тұрақты тіркес анығырақ айтқанда мағынасын ғана емес, сондай-ақ сіз қарсы мәндегі фразеологизмді табуға тиістісіз тұрақты тіркесті. Яғни фразеологиялық антонимдер бүгін осы хабарда екінші рет сондай фразеологиялық антонимге мысал келтіретін боламыз. Яғни мысалы аты шықты деген тұрақты тіркес бар, яғни ол атақты болды деген мағына береді. Осының қарама-қарсы мәндегі тұрақты тіркесі ол аты өшті деген тұрақты тіркес. Яғни аты өшті деген тұрақты тіркесті өзіңізде көріп қандай мағына беретінін байқап тұрған боларсыз. Яғни ондай атақты бола алмады деген мағынаны білдіреді. Сол сияқты бүгінгі біздің хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркес ол бақ қонды деген тұрақты тіркес. Бақ қонды. Осы тұрақты тіркестің қарама-қарсы мәндес тұрақты тіркесін табуға тиістісіз және мағынасы қандай екенін бірге жазып жіберсеңіз де болады. Немесе жалпы қысқасы, ең бастысы фразеологиялық антонимді тапқаныңыз сол маңызды біз үшін. Сондықтан қапа қалмай хабарласыңыз, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы бақ қонды деген тұрақты тіркестің қарама-қарсы мәндес антоним фразеологизмін тауып жолдап жіберіңіз. Хабардың соңына дейін біраз уақыт бар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз дегіміз келеді. Хабарымыз әдебиет тағылымы бағдарламасының бүгінгі саны ол тағы да шешендік сөздер деген тақырыпта болған өткен жолғы хабарларымыздың жалғасы болып табылады. Бүгінгі хабарымызда Байдалы Бекше ұлы туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет бойынша Байдалы Бекішеұлы 1725-1820 жылдары өмір сүрген би шешен. Қазіргі Қарағанды облысы Жаңарқа ауданын қоныс еткен. Кейін Көкшетау, Баянауыл, Ерейментау өңірлерінде тұрған. Бүгінгі хабарымызда айтылатын осы Байдалы Бекші ұлының бірнеше сөздері бар. Солар туралы мәлімет бере кетейік. Тәлім-тәрбие, өсиет, тағылым туралы. Қарағай бойы қар жауса, жұтамайды сауысқан. Қанша араз болса да, шыдамайды туысқан. Оңғандықтың белгісі өз ұрсысып табысқан. Оңбағандық белгісі өткен істі қуысқан дейді. Біріншіден не жаман? Арамнан жиған қоң жаман. Екіншіден не жаман? Ерегіскен ер жаман. Үшіншіден не жаман? Үлгісіз пішкен тон жаман. Төртіншіден не жаман? Төресі тексіз ел жаман. Бесіншіден не жаман? Бесіктегі жас бала жетім қалса сол жаман. Алтыншыдан не жаман? Алты ғана тақорда иесіз қалса сол жаман. Жетіншіден не жаман? Желегі басынан түспеген жаңа түскен келіншек жесір қалса сол жаман. Сегізіншіден не жаман? Сергелдің болған көп жаман. Тоғызыншыдан не жаман? Тоңқая масақ термеген, өзгінің өзі көрмеген 90-ға келген шал жаман. Оныншыдан не жаман? Ұзындығы 10 табан, көлденеңі 5 табан, қазулы тұрған көр жаман. 11-ден не жаман? Бәрін айтта бірін айт, бәрінен де жоқ жаман. Міне осы байдалы бекше ұлы әрі би, әрі шешен. Оның айтқан осы бір тағылым сөздері, тәлімдері. Қазірде қазақ халқының арасында мақал мәтелге, қанатты сөздерге, нақыл сөздерге айналып кеткен сөздері көп кездеседі. Енді дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah!
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз бүгінгі хабарымыз шешендік сөздер деген хабардың жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы, сіздерге ұсынылған жұмбағымызды, яғни тұрақты тіркес жұмбақты тағы да қайталап айта кеттейін. Бұл тұрақты тіркес бақ қонды деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер де білетін болсаңыз, оның мағынасында бірге айтып жібергеніңіз өте жақсы болады. Сондай ақ, соған қарсы мағынадағы тұрақты тіркесті тауып жолдап жіберіңіз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, алғаш дұрыс жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін айта кеткім келеді. Яғни бақ қонды деген тұрақты тіркестің мағынасы және соған қарама қарсы мәндес тұрақты тіркесті тауып жолдап жіберуге тиістісіз. Одан ары қарата жалғастырамыз хабарымызды, яғни шешендік сөздерге қатысты тағы да қандай шешен немесе би туралы айтады екеміз бүгінгі хабарымызда. Шоң би туралы айтатын боламыз. Тағы да Уикипедия ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет бойынша шоң би, шоң едіге ұлы. 1754 жылғы қазіргі Павлодар облысы Баянаул ауданында дүниеге келген Төле би аға сұлтан болып табылады. Шоң би едіге ұлы орта жүздің атақты биі, қазақ даласында хандық билікті жою мақсатында 1816 жылы төрт ұлы одағын жаңғыртады. Одаққа кірген рулардың билері шоң биді бір ауыздан төбе би деп таниды. 1833-36 жылдардың арасында Баянаул сыртқы округінің аға сұлтаны болған. Янушкевич өзінің 1946 жылы Парижде шығарған «Дневники и письма» деген еңбегінде шоң би үлкен адам болған. Ол халықты ақыл мен әділдік пен басқара білген деп жазған екен. Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жерленген. Арғын тайпасының Қаржас руынан шыққан Абылай хан ордасындағы билер кеңесінің беделді мүшесі едіге бидің ұлы болып табылады. Әкесі қайтыс болғаннан кейін билікке келіп, қоластында халықты төрелердің билігіне қарсы ұйымдастырды. 18-ші ғасырдың екінші жартысында Құба қалмақтың беті қайтқаннан кейін шоң би одан 100 жылдай бұрын өз ата мекендерінен Орта Азияға қоныс аударуға мәжбүр болған Сүйіндіктен тарайтын Қаржас құл болды, жол болды орманшы ұрпақтарын осы төрт ұл одағына біріктіріп Баянауыл өңіріне көшіріп әкелді. Бұл істі жүзеге асыруға оған Сәтиби Айдабол руының батыры Олжабай жәрдемдескен. Шоң би төрт ұлға төбе би болып сайланған соң төрелерді елден шындап ысырып шығару ісін қолға алды. Хан емденген жайлауды тартып алу мақсатында бүкіл елін Нұра өзенінің бойына қоныстандырды. Бүкей төрі шоң би жасағына қарсы қол аттандырды. 1817 жылы маусым айында болған бұл шайқаста шоң би жеңіп шығып, оның халық арасындағы беделі өсе түсті. 1822 жылы патша өкіметі бекіткен ереже бойынша орта жүзде хандық жойылды. Оның орнына дуандар, яғни округтер құрылып, оны төреден шыққан аға сұлтандар басқарды. Шоң би қарапайым халықтың да ел басқара алатынын дәлелдеп, патша бекіткен жарғыны бұздырып, аға сұлтан атанған тұңғыш би. Шоң би шәкірттерінің ішіндегі ең белгілісі ол Шорман Күшігұлы болған. Шоң би жөніндегі жазба деректер Ресей архивтерінде көп кездеседі. Ол жөніндегі халық арасында тараған аңыз әңгімелер Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шежіресінде жан жақты айтылады. осы жазушы Исабай осы тақырыпта зерттеулер жүргізіп, «Шоң би, серт» атты кітаптар жазған. Павлодар қаласында көшелердің біріне «Шоң бидің» есімі берілген. Шоңның мәйіті Түркістан қаласына апарып жерленген. Шоң бидің ата тегі қазақ шежіресінде былай таратылады. Арғын оның ішінде мейрам сопыдан қуандық, сүйіндік, бегендік, шегендік, шұбыртпалы, қарагесек. Сүйіндіктен қаржас, жамболды, құлболды, орманшы. Бұл төрт ауыл аталарын ел төрт ұлы деп атаған екен. Жамболдыдан Айдабол би, одан Едіге би, Едіге биден ағайынды Шоң, Торайғыр билер туған. Айдаболдан Аққозы, Жанқозы, Малқозы, Қарақозы, Боққозы, Бозқозы, Кенжеқозы, Тайкелтір, Қосшетер, Қожагелді аталарын таратады. Арық бимен болған оқиға. Тоқашында Алтай елінің ұрлары көрші ауылдың малын айдап әкетіпті. Екі ел арасында дау шығады. Билік бітімге Атығай Арық бимен Тоқаш Шоң би шығыпты. Шоң би ірденелі насат кісі болса керекті. Арық би кішкене ғана ажарсыз адам екен. Шоң би сөз бастапты. Арқаның арық биі сапарың оң болсын. Еліңде өзіңде жүдіп шыққан екенсің. Сөйле депті. Сонда арық би әлей болсын, аққуғыстың төресі, жеке жүріп оттамас, асылердің жақсысы, бұралқы сөзді бұттамас. Мен арық болсам, елімнің жоғын жоқтап, жүрген болармын. Өлеңді жерде өгіз семіз, ұрлы жерде би семіз деген, сіздің семіз болатын ретіңіз бар ғой, депті. Шоң би басқа сөзге келмей жанындағы жігіттерге қарап, мына арық бидің малын беріңдер, малына қоса жолын беріңдер, деп билікті көп сөзбай тындыра салыпты. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
шөккен жер әуре сарсаң әбігер бұл әткен шегін кепкен жер о-о жұмақ мекен туған жер ай мың жаялығы жуған жер құрытұрлатқан қалтадан беушін балалығы думан бел қорғалдым деп дүмбілден қуаласып жүгірген қайран қамсыз бала күннің қайрылмасын кім білген
құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз шешендік өнер атты өткен бағдарламада хабарларымыздың жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бақ қонды. Осы бақ қонды деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, және соған қарама-қарсы мәндегі антоним тұрақты тіркесті білетін болсаңыз, ендіше бізге хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бақ қонды және оған қарама-қарсы мәндегі тұрақты тіркесті тауып жолдап жіберіңіз. Және алғаш дұрыс жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Шоң би туралы мәліметтер бойынша елдің айтуына қарағанда ол кісі дінсіз болмаған, бірақ діншіл де болмаған. Керек жерінде өзінің қажетіне қарай сәрекет еткен адам екен. Ал елісінің қауыртта көптігінен ол шарттардың бірінде істемеген, орындамаған кездері болған сияқты. Шоң бидің осы мінезін білетін қожа молдалар оған көбінесе үйір бола бермеген. Ал үйір болған күнде оған әрқилы сұрақтар беріп, сүріндірмекте болыпты. Бір жол оған сәлі деген молда барып, үйіне қонақ болады. Дастархан үстінде әр түрлі әңгіме сұрақ болатын әдеті ғой. Әлгі молда биге мынадай сұрақ береді. Оған шоң былай деп жауап беріп отырыпты. Еркектің бақытты болмаған еде? Деп сұрайды молда. Әйелден. Деп жауап береді шоң. Еркектің бақытсыз болмаған еден? Әйелден. Еркектің өрісі неден? Әйелден. Еркектің көрісі неден? Әйелден. Еркектің абыройы неден? Әйелден. Еркектің абыройсызы неден? Әйелден. Сәлім олда сәл сабыр етіпті де енді мынадай сұрақ берді. Ақылға кең, тілге шешен шоң би оның сұрағына лайықты қысқаша бірыңғай жауап беріп отырған көрінеді. Әйелдің адал болмаған еден? Еркектен. Әйелдің надан болмаған еден? Еркектен. Әйелдің үй болмаған еден? Еркектен. Әйелдің би болмаған еден? Еркектен. Әйелдің күң болмаған еден? Еркектен. Әйелдің сымбатты болмаған еден? Еркектен. Әйелдің қымбатты болмаған еден? Еркектен. Әйелдің базарлы болмаған еден? Еркектен. Әйелдің ақылды болмаған еден? Еркектен. Әйелдің бақылды болмаған еден? Еркектен. Осы жерге келгенде шамасы Сәлім олданың терме сөзі ада болса керек. Сізге дауа жоқ екен депті. Сұрағыңызға қарай жауап, өзіңізге де сауап депті шоң би. Әйелден, әйелден, еркектен, еркектен дей бересіз. Түсіндіріп таратып айтпайсыз ба? Бұл бір-бір ауыз сөзіңізге кім түсінеді? Мәселен ки, жақсы мына адай болады деп, оған дәлел келтірмейсіз бе? Деген екен молда ренжіп. Сонда шоң би, ей молдеке депті. Көп сөз көмір, аз сөз алтын дегендей. Ол сұрақтарыңызға жеке-жеке тоқталып, дәлелдер келтіріп, ұзақ сонар әңгімете берсең, таң атып күн шықпай ма? Ел жататын уақыт болды, жатпайсыз ба? Таңғы нәсіп тәңірден деген. Мен ертелеп жол жүрем керек. Солай молдеке, әзірші сол қысқа жауапты қанағат етіп, аттана тұрасыз да. Деген екен. Төрелер қазақ руларын өзара бөліп алып билеген. Ал төресі жоқ рудың қоғамдық істерге араласуға, белгілі бір қоғамдық мәселе жайында өз шешімін пікірін айтуға құқы бола бермеген. Бұл қара халықты үстем тапқа кіріп тар етіп ұстаудың бірден бір жол еді. Сондықтан да ондай рулардың билері хан тұқымынан төре сұрап жүрген. Мысалы, Ахмет Байтұрсынов Қаракесек руының Шор деген биінің 1748 жылы еліме хан қоямын деп Барақтан 14 жасар бөкей деген баласын сұрап әкелгенін айтады. Ресей үкіметінің орта жүз қазақтар үшін 1822 жылы шығарған жарлығы бойынша Қарқаралыда тұңғыш ашылған сыртқы округқа Қаракесектің әр руын, Шаншарды Тама төре, Алтайды Түгім төре, Шордан тараған үш тармақтың әрқайсысын Тәуке, Әбілғазы, Батыр төрелер, Әлтеке, Сарымды, Ғазы төре, Әлтөбетті Әбілмәмбет төре, Қарсен Керейді Құдайменді төре, Қояншы Тағайды Шаңғай төре, Тобықтыны Бірелі төре, Буран Айманды Әли төре, Керейді Жәңгір төре басқарып келген екен. Айдаболдың едігесі дүние салған кезде қазақ елінің ішкі әлеуметтік саяси жағдайы осындай еді. Ал әкесінің билік таяғы қолына тиген соң, мұндай әділетсіздікке немқұрайды қарай алмады. Ол бірден ел арасынан төрелерді қуу саясатын ұстанды. Бұған көнгісі келмеген төрелер халықты оған қарсы қою мақсатында шоң жөнінде неше түрлі лақап өсек таратты. Шоң өз кезегінде халықтан айырылып қалмау үшін ата-баба дәстүрін жаңғыртуға дейін барды. ...1730 жылы Құбағалмақтың беті қайтқаннан кейін сонау Орта Азиядан арқаға қарай қоныс аударуға бел байлағанда елдің басын қосып, күш жинау үшін Қаржас биі Сәти Айдабол батыры Олжабай Сүйіндіктен тараған Қаржас Құлболды Жамболды Орманшы ұрпақтары төрт ұлы деген одаққа қосылып, жоңғар басқыншылығы тегеуріннен 100 жыл бұрын тастап кетуге мәжбүр болған Баянауыл өңіріне қайтып келеді. Міне, шоңның төрелер мен шайқаста күш алу үшін, яғни халықты төңірегінен шығармау үшін жаңғыртқан төрт ұлы одағы осы еді. Ата дәстүрі қайта бас көтеріп, халық шоңды төрт ұлыға төбе би қылып сайлап алғаннан кейін, төрелерді елден енді шындап қуа бастайды. Шоң бала-шағасымен қыруар ауыл болып барып, елден бөкейдің жылдағы жайлауы нұра бойын түгел алып алады. Енді бөкей атқа қонады. 400-де қаракесек жігіттерін сойыл шоқпармен қаруландырып, Нұраға қарай жібереді. Мақсат белгілі, шоңды жайлаудан қуып шығу. Осы тұста жаңа батыр баласы Жанақ ақынның халықты хан қолына беруге шақырған өлеңі еске түседі. Бөкей сұмдық бастады, қаракесек қуандық ел ішіне от тастады. Жақынын жау деп таныпты. Қаракесек бауырымен бізде қарап жатпайық, араны от арашқалы. Жинайық барша халықты, Қаракесек қуандық, егізім деп жүргендер Сүйіндікке жауықты. Сүйіндік жау деп шауыпты, ықыласы олардың. Қамданайық шоңаға, төрелерге ауыпты. Келетін жау қауіпті. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Бақ қонды. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Және осы бақ қонды деген тұрақты тіркестің қарама-қарсы мәндес тұрақты тіркесін табуға тиістісіз. Ендеше қапы қалмай хабарласыңыз дегім келеді. Және дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қанбайды тәтті күйіңе тербеліп жаным арманым алыста тағдырмен жарысқан сымырап күндер өтеді түнмен табысқан түнмен табысқан Махаббат бағын саяла жетерсің арманға Әр күнде бір арман, әр түнде бір жалған Тынымсыз тылсым дүние сағымдай болған Сағымдай болған
Құрметті радио тыңдармандар, арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз шешендік сөздер атты алдыңғы хабарлардың жалғасы болып табылады. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Бақ қонды деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, бақ қонды деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберсеңіз болады. Сондай ақ, осы бақ қонды деген тұрақты тіркеске қарама қарсы мәндегі тұрақты тіркесті тауып жолдап жіберсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Ендеше қапы қалмаңыз, хабардың соңына дейін соншалықты көп уақыт қалған жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, сергек болыңыздар. Шоң би туралы хабарымызды одан арғарда жалғастырамыз. Ханның жайлауын басып алу жайлы қимылға барған шоңда жаңа айтқандай қамсыз болмайтын. Халық аузында қалған шоң мен бөкейдің нұра соғысы 1817 жылдың маусым айында болады. Сойыл шоқпар соғылады, бас шарылып, көз шығады, адам да майып болады. Сонда да бұл соғыста шоң жеңіп, халық алдында мәртебесі көтеріліп қалады. Сөйтіп, Шоң қарапайым қазақтың да ел басқаралатын дәлдеп, патша бекіткен жарғыны бұздырып, аға сұлтан болған тұңғыш би. Содан кейін шоң салған ізбен Шорманның мұсасының, Өскенбайдың құнанбайының, Жайнақтың ыбырайының, Зілғараның мұсатының, Естенестің есенейінің әргезде әрі құрқы аға сұлтан болып сайланғаны тарихтан белгілі. Торайғыр мен шоң ағайынды кісілер екен. Бірде екеуі қатты араздасып қалады да ағасына өкпелеген шоң бағаналы бабырға көшеді. Татуластырмақ болып басу айтқан ел жақсыларының сөзін тыңдамайды. Шоңның көші жаңа ғана шығып бара жатқанда қозысын суға құлатқан сол ауылдың бір қозышы баласы кездескен біреуден: «Ана топ кімдер? Ана көш кімнің көші?» деп сұрайды. Әлгі кісі мән-жайды түсіндіреді. Анау елден кетіп бара жатқан шоңның көші, оналар соңынан ере алмай, қиып кете алмай тұрған туғандары дейді. Осыны естіген балатаймен шапқылап отырып, көштің алдын орайды да, көш бастап бара жатқан шоңға сәлем береді. «Ассалаумағалейкум, ата, жол болсын, қайда көшіп барасыз?» дейді. Қасқайға қарап аталап, сәлем берген баланы елеп, шоң тоқтап, жөнін айтады. «Мұнан барсаң барасың. Батаналы бабырға өзіне жейтін бас болса, сыбағаңа тартылар. Бір сындырғы қабырға, атпен жігітің сай болса, барымтасына жарарсың. Қызың сұлу, тазың алғыр болса, боз баласына жағарсың. Ел көшкінді сен түндігіңе қарарсың. Мұндағы торайғыр шоң деген аттан бір айырылып қаларсың», дейді. Шоң ойланып тұрып қалады. «Не істейміз?» деп соңына ерген ел жақсыларынан сұрайды. «Не істеуші едік? Алға тартамыз да, елдің бүкіл жақсысы мен жайсаңы жалынғанда тоқтамағанда енді бір қаршадай бала айтты» деп жолдан қайту ұят емес пе?» дейді олар. «Жоқ. Осы баланың сөзін олар тауып айтса қайда қалыпты? Мен кімнен жеңілсем соны мойындайым. Көштің бетін елге бұрыңдар» деп шоңырайдан қайтқандығын білдірген көрінеді. Алда ермай енді қайтсын, дұрыс ағау. Шоңның шоңдығын тантар мінез ғой бұл» деп қасындағы кісілерде. Не құрметті радио тыңдармандар, шоңның расында да шоң деген сөз қандай мағына беретінін білетін боларсыздар. Біздің қазақ тілінде шоң деген сөз қазір кездеспейді, дегенмен қырғыз тілінде кездесетін үлкен алып деген мағына беретін сөз. Шоңның атын қойған кезде мүмкін қазақ пен қырғыз өте қатты туыс болды мекен, әлде шоң деген сөз қазақ тілінде де түркі тектес халықтар болғандықтан қазақ тілінде де өте көп қолданылған сөздердің бірі болды мекен, ол жағы беймәлім. Дегенмен шоң деген сөз өте үлкен, өте алып адам деген мағынаны білдіреді, ұлы адам деген мағынаны білдіреді. Енді көріп отырсыздар, шоң өзінің қателігін бетіне басып айтқан адамға ешқашан да ренжімеген, өзінің билігін әділдікпен шындықпен құра білген адам. Сіздер сол туралы бүгінгі хабарымызда шоң би туралы айтылған әңгімелері арқылы соған көздеріңіз жетті деп ойлаймын. Және тағы да бір соңғы әңгімені оқимыз. Бұл Нұрбай батыр туралы әңгіме. Осы әңгімеден де шоңның қандай ер мінезді адам екенін көре аласыздар. Нұрбай батыр сөзге де шебер адам көрінеді. Бір күні біраз мал жоғалып, түн қатып іздеп жүріп, таңертең ерте жұрт тұрмай бір ауылға келеді. Қотанның шетінде тұрған бір адамға келсе, ол шоң екен. Амандасқаннан кейін шоң: «Уа, кімсің?» дейді. «Кереймін», дейді Нұрбай. «Керей болсаң атың кім?» «Атым Нұрбай». «Нұрбай қарақшы сен бе едің? Сіздің ел қандай кісіні қарақшы дейтінін қайдан білейін? Біздің ел қотанның шетінде қалқайып жалғыз тұрғанды қарақшы дейтін еді», дейді Нұрбай батыр. «Жол болсын, не ау жүрсің?» дейді шоң. «15 шамалы жыл қалдырып, соны іздеп жүрмін», деп жауап береді Нұрбай батыр. «Сенің атың Нұрбай болса, бүгін алдырған жылқың 15 болса, ертең 30 болар», дейді шоң. «Бәрекелді, өзім де сізді анығын айтар деп едім. Әділін айттыңыз», дейді Нұрбай батыр. «Қалжыңға түсінбейсің бе?» дейді шоң. Нұрбай: «Ұлы би қалжың болмас, әділ би мылжың болмас деген сөз бар. Әділ би болсаң, малымды қайтар» деген екен. Сөйтіп шоң би олардың малын қайтарып береді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, шоң би туралы мәліметтеріміз осымен аяқталды. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет талымы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыз шешендік сөздер атты өткен хабарлардың жалғасы болып табылады. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. баққонды деген тұрақты тіркес. Осы баққонды деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сондай-ақ, баққонды деген тұрақты тіркестің қарама-қарсы мәндегі осы баққонды деген тұрақты тіркеске қарама-қарсы мәндегі тұрақты тіркесті тауып жолдап жіберсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Санаулы ғана минуттар қалды хабардың аяқталуына. Және осы хабардың аяқталуынан бұрын Торайғыр Едіге ұлы туралы мәліметке кезек берейік. Жаңа біз жоғарыда айтып кеттік. Шоң мен Торайғыр екеуі де Едіге бидің ұлдары болып табылады. Осы Торайғыр Едіге ұлы туралы мәлімет өте аз, дегенмен сол азғантай мәліметтерден ақ біз Торайғыр бидің белгілі би шешен болғанын біле аламыз. Шыққан тегі арғын ішіндегі Айдабол, Павлодар облысы Баянауыл өңірінде туып өскен. Әкесі Едіге Төлебайұлы Тәуке хан тұсында би болған. Торайғыр орысқа бағынудан бас тартты. Орта жүзде Ғұбайдолла Уәлиұлының хандық билігін орнықтыруға әрекет жасады. Орыс отаршылығына қарсы ақыл парасатымен айбынды сөзімен күрескен Торайғыр Ресей құжаттарында империяға қарулы қарсылық жасаған саржан Қасымұлымен теңестірілген. Торайғырдың адамның қоғамдағы орны туралы түсінігімен нақылдарына жақсы мен жаманды безбендеген көркем әрі бейнелі сөздеріне дала даналығы халық философиясы тән. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы замана қайшылықтары терең таныған Торайғыр бидің нақыл сөздерін өзінің тіршіліктің бастау сөздері жөніндегі ой-пікірлеріне дәлел ретінде пайдаланған. Баянауыл өңірінде Торайғыр көлі, Торайғыр ауылы атты жер су аттары да бар. Енді дәл қазір кезекті Торайғыр бидің айтқан сөздеріне беретін боламыз. Барлы 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 тау, бас есеннің дені сау. Ұйықтамаса қабақ жау, ішпей жүрсе тамақ жау. Арық атқа қамшы жау, жыртық үйге тамшы жау. Ұрысқақ болса ұлың жау, керіскек болса келін жау. Қашаған болса атың жау, қарсыпа болса қатын жау. Тебеген болса биен жау, сүйкен болса түйен жау. Түйен менен биенді алып кетсе жиен жау. Ұл 15-ке келгенде қолға ұстаған қобызың. Ұл 15-тен асқан соң тіл алмаса доңызың. Көк түйнектен өліп қалмаса, жасында күйеу алмаса, көрінгенмен ойнаса, бәрінен де қызың жау. Бұл заманда не ғарып? Қадырын біліп ұқпаса, түрлі гауһар сөз ғарып. Замандасы болмаса, қария болар тез ғарып. Ел жағалай қонбаса, бетегелі бел ғарып. Тарту таралған қайтпайды, ашып айтайын бұл арасын. Қыз құнына жатпайды олар. Ол кезіндегі жарасым. Осы айтқан тоқтамға қайсыңның бар таласың. Білікті біліп айтпайды, көлгір адам күліп айтады, батыр батып айтады, паңсымақ жатып айтады, мылжың іріп айтады, датқа үгіп айтады, надан айтса үріп айтады, жолаушы жүріп айтады. Патшадан алған шен болса, төрелерімен тең болса, шөбі шүйген бел болса, мыңдаған жылқы түскенде, ортаймайтын көл болса, өзіңнен туған ұлдарың жеке-жеке ел болса, сүтпен кірсе, сүйекпен кетеді. Сонда сен дүниеден безгенсің. Жоқ, толып толықсып тұрмын. Соныңды айтшы, ақылым атам, білімім бабам. Міне бұл Торайғыр бидің сөздері болып табылады. Жалпы біздің барлық билердің, шешендердің айтқан сөздері сияқты Торайғыр бидің де көптеген сөздері қанатты сөздер, нақыл сөздер. мақал мәтелдерге айналып, халықтың арасында кеңінен тарап кетті. Ең соңғы кезекте біз әрине бірінші кезекте жіберуіміз керек еді. Дегенмен Едіге би Төлебайұлы туралы мәлімет соншалықты көп болмағандықтан соңғы кезекке жібердік. Бұл Едіге би Төлебайұлы, ол жаңағы жоғарыда айтылып кеткен Шоң би мен Торайғыр бидің әкелері. 17-ші ғасырдың ортасы мен 18-ші ғасырдың басында Тәуке хан ордасында билер кеңесінің беделді мүшесі болған Едіге би Төлебайұлы Орта жүздің арғын руының сүйіндігінен тарайды. Жеті жарғыны түзуге қатысқан би қазақ халқының күш біріктіріп, жоңғар шапқыншылығына тойтарыс беруісінде көрнекті рөл атқарған саясаткер. Орта жүз құрамындағы арғын тайпасының қаржас руынан шыққан, оның шешендік сөздері ел аузында кең сақталған. Халық арасында Едіге би ердің құнын екі ауыз сөзбен бітірген деп те дәріптеледі. Едіге би Шоң бидің туған әкесі. Шоң би мен Торайғыр бидің жазушы Исабаевтың айтуынша, Баянауыл маңында төрт рудың басын қосып, қарадан суырылып шығып, алғашқы аға сұлтан болған осы кісі, ал оның би ретіндегі қызметін белгілі ғалым зерттеуші Дәутов шежіреші Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің сөзімен былайша көрсетеді. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шежіреде Төле би мен Едіге би арасындағы әңгімені қысқаша баяндап бергені әрі қызық. Әрі Едіге Төленің ауылын көріп, әділ бидің елін ауылын дау араламайды, әділ патшаның жерін жау араламайды деген осы екен ау деп қызыққан екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда Едіге би Төлебайұлы және оның екі ұлы Шоң би мен Торайғыр би туралы мәліметтерді естіп қандыңыздар. Торайғыр деген есім сіздерге таныс та шығар. Ол кәдімгі біз білетін 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген, Абайдан кейінгі атақты ақындарымыздың, мықты ақындарымыздың бірі Сұлтан Махмұт Торайғыровтың арғы ата бабалары болып табылады. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберген екен. Бақытқа кенелу, қуанышқа кенелу, жарылқауға, сыйға ие болу деген мағынада айтылады дейді. Бақ қонды деген сөздің мағынасы, тұрақты тіркестің мағынасы. Ал енді бақ қонды деген тұрақты тіркестің қарсы мағынасы бақ тайды дейді. Бұл жауапты жолдап отырған біздің тыңдарманымыз, Думан есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Сіз біздің бүгінгі хабарымыздың жеңімпазы болдыңыз. Міне, бұл құрмет пен қошемет сізге арналды, құрметті Думан мырза. Құрметті радио тыңдармандар, келесі кездескенше хош сау болыңыздар дейміз, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сау-саламат болыңыздар.